بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أزلر Hurmatli mehmonlar, Allohning baytining ulug' niyatlar ila qadam bosib kelgan aziz mo'min musulmonlar, qadamlaringizga hasanot, bayti sari bosib kelgan qadamlarimizga va qalbimizda tuygan niyatlarimizga yarasha ajr savoblar nasib etsin. Avvalo yaratgan Robbimiz Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Habibi muhtaram Muhammad alayhissalom hazratlariga salovat va salomlarimiz, maqtov va olqishlarimiz bo'lsin. O'tmishda iymon bilan o'tgan barcha mu'min zotlarga o'zining rahmati va siz bizga ofiyati bardavom bo'lsin. Azizlar, bugunlik sana Hijriy hisobda 1437-yil Zulhijja oyining 2-kunlari, Haj oyi. Mamlakatimizdan yurtdoshlarimiz, otalarimiz, onalarimiz, Alloh nasibasi qo'shgan fuqarolarimiz Rasulullohni ziyorat qilib Makka mukarramada jamlanishayapti. Alloh taolo ulug' manzillarda qilayotgan duolarini qabul aylasin. Qolaversa, mamlakatimizning mustaqilligini 25 yillik tantanasi butun elimizga, xalqimizga muborak bo'lsin. Azizlar, bugunlik suhbatimiz qarz muomlasi va odoblari to'g'risida gaplashamiz. Hozir Toshkent shahrida ikkita muammo bor. Biri oila muammosi. Qayerga borsa shu kelishmovchilik, ziddiyat, oilaviy mojaro, hattoki odam etib qo'yilgan to'yxona belgilab qo'yilgan taklifnomalar tarqatilgan to'ylar to'xtab qolyapti. 23 avgustda Amr Ma'rufga yozdirgan bir odam bir hafta oldin telefon qilib, shuni o'chirib qo'ysangiz, to'yimiz bo'lmaydigan bo'ldi. Bu odam aytuvdinglar-ku, endi birma-bir etib chiqyapmiz. Kelinni, mebelini olib borgan, pardasini olib borib ilgan, ayollar o'rtasida gap so'z ko'paygan. Shu muammo, oila muammosi. Ikkinchi muammo, hozir shuni gaplashamiz. Bittasi-bittasiga pul bergan, ololmay yuribdi. Bittasi quvlab yuribdi, ikkinchisi qochib yuribdi. Bu narsa ko'payib ketyapti. Do'stlar orasida, qarindoshlar orasida, sheriklar orasida, qo'ni-qo'shnilar orasida qarz degan yuk, buni zalvorini, yukini odamlar bilmayapti. Adda'in mag'lulatun fi qabrihi. Qarzdor qarzi bilan ketsa Allohning huzuriga, qarzini to'lamasdan. Mag'lulatun fi qabrihi. Qabrida kishanlangan holda bo'ladi. Kishanlab dengizga tashlab yuborsa ahvoli qanaqa bo'ladi? Qarzdan ulug'lar aytadiki, qarzi bor odam qarzni bermasdan oldin o'lmoqdan qo'rqmoq kerak deyishadi. O'lib qolsam nima bo'ladi, shu gardanimdagi qarz degan xavotir qalbda bo'lish kerak. U o'ladigan ahvolga borganda u qo'rquv emas. Soppa-sog' yurgan yigit ham, 40 ga kirgan yigit bo'ynida qarzi bor. Ertaga menga bir gap bo'lib qolsa nima bo'ladi? Allohning huzuriga borib, meni ahvolim nima bo'ladi deyish kerak. Qur'oni Karimdagi eng katta oyat Baqara surasidagi oxirgi betdan avvalgi bet. Eng katta oyat bu qarz haqidagi oyat. Baqara surasining 282 oyati qarz haqida. Demak, bu qarz shunaqangi bir muhim, yuki og'ir oldi berdi ekanki, Alloh taolo Qur'oni Karimdagi eng katta oyatni qarzga bag'ishladi. Endi qarzni biz qarz deganda faqat qog'oz pul emas azizlar. Qarz gardanimizda juda ko'p. Bu ma'naviy qarz bor, bandalik qarzimiz bor, otalik qarzimiz bor, farzandlik qarzimiz bor u nafaqada u birovga pul berib olib, u faqat bu yaxlit bir ma'noda tushunishimiz kerak emas. Avvalambor zimmamizda bandalik burchimizni, qarzimizni ado etyapmizmi? Ikki mu'min musulmon bir-biriga salom berishi bu ham qarz. Birov salom yo'lladi va salomiga javob qaytarish bu qarz. Hattoki Rasul akram alayhissalom aytadilar, bir mu'min oldida ikkinchi odam aksa ursa, unga javob bermasa, yarhamukalloh, salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin deb munosabat bildirmasa, kanadaynan ya'khuzuhu yawmal qiyama. O'sha javob olmagan, aksi urgan odam atrofidagi mu'mindan javob olmasa, qarz qilib da'vo qiladi ertaga. Shu darajada hattoki bizni qarzimiz, yonimizda bir tanishimiz, yaqinimiz aksa urdimi, salomat bo'ling, umringiz ziyoda bo'lsin, yarhamukalloh, Alloh sizga rahm qilsin degan munosabatni bildirib qo'yishimiz kerak. Shu ham bizning zimmamizdagi qarz. Ertaga shu qarz da'vo qilinadigan qarz qiyomatda. Shuning uchun azizlar, bu qarzimiz juda katta. Dinimiz, bizning insongarchiligimiz yuzasidan ijtimoiy hayotdagi odamlar bilan bo'ladigan muomalalarimiz maromiga tushmasak ham bu ham qarz azizlar. Farzandlarimizga tarbiya berishimiz qarzimiz. Qizimiz 20 ga kirdi, ertaga bir xonadonni farishtasi, sarishtasi bo'ladi. Munosib kelin qilib tarbiya qilish bizning qarzimiz. O'g'limizni sababidan kimningdir 20 yil tarbiya qilgan qizi ostonamizga qadam bosib keladi. Buni hammasi qarz azizlar. Qarz deganda faqat u moliyaviy oldi berdi emas, balki undan da katta qarzlar bor. Bandalik qarzimiz, ayolimizni oldida qanaqa qarzimiz bor? Otamiz, onamizni oldida qanaqa qarzimiz bor? Vatan oldida qanaqa qarzimiz bor? Iymon oldida qanaqa qarzimiz bor? Alloh bizga yuklagan qanaqa qarzlarimiz bor? Bu narsani juda keng ma'noda tushunishimiz kerak bo'ladi. Endi keling shu moliyaviy qarz haqida gaplashaveraylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Baqara surasining 282 oyatida A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rohmanir rohim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadanaytum bidaynin ila ajalin musamma faktubu. Ey iymon keltirganlar. Agar bir-biringizdan bir muddatga qarz olib, qarz bersangiz, uni albatta yozib qo'ying, deyapti. O'zi oldi berdisi shar'iy bo'lmagan. Keyin orada murosa qochgan. Bermaydi. Ololmaydi. Keyin domlan oldiga keladi. Nasihat qiling. Boshqa deng, bir narsa deng deb turib, keyin qorakalarning oldiga borishadi. Meni palonchi katta domlaga olib boring. U oldi berdida domlani aralashtirmagan o'zi. Noshar'iy bo'lgan. Guvoh bo'lmagan. Og'zaki oldi berdi bo'lgan, yozuv chizuv bo'lmagan. Alloh aytayaptiki, yozib qo'ying, deyapti. Guvohlarni keltiring, yozib qo'ying. Shayx hazratlarini qarz degan kitoblari bor. Olinglar yigitlar, o'qinglar. Kitobning nomi Qarz. Katta bir kitob. Butun boshli kitob qarzga bag'ishlangan. Hammamiz ham hayotda baribir bir narsaga qarzga muhtoj bo'ladi odam. Hech bo'lmasa birovdan ketmonini so'raysiz. Biron narsa so'raymiz, aravasini so'raymiz. O'sha olingan qarzni, omonatni qanday holda qaytarishimiz kerak? Yoki pul so'raymiz. Bu oddiy narsa emas. Hazrat, demak shu bugun jamiyatimizda muhim illat bor ekanki, bu illat haqida alohida bir kitob yozdilar, bittilar. Qarz berish bu ulkan savob ish azizlar. Qarzni o'sha do'stimizga, qarindoshimizga, qo'ni-qo'shnimizga berishligimiz ulkan, juda ham katta savob. Rasul akram alayhissalom aytadilar, qarzu shay xayrun min sadaqatihi. Bir narsani, bir mulkni, pulni sadaqa qilib berishdan qarzga berganning savobi ko'p. Masalan, bir odamga 100 ming so'm ehson qildingiz. Bir do'stingiz pul so'rab kelib qoldi, 100 ming so'm unga qarzga deb so'radi, unga 100 ming so'm qarz berdingiz. ikkalasi ham savob, lekin bergan sadaqangizdan ko'ra o'sha kelib qarz deb so'rab kelgan odamga berganingiz savobi ko'p bo'ladi. Chunki u juda muhtojligi uchun keldi. Yigit kishi uncha-munchaga pul so'ramaydi. Ulamolar aytadiki, yigitni zimmasida dunyoda eng og'ir 3 ish bor ekan. Birinchisi qarzon valau dinaron. 1 so'm bo'lsa ham birovdan qarz so'rash. Juda og'ir. Ikkinchisi hajatan valau marratan. 1 marta bo'lsa ham birovga muhtoj bo'lish. Iltimos deb bo'ynini engashtirib hojati birovga bog'lanib qolishligi. Uchinchisi bintan vala vahidatan. Bitta bo'lsa ham qiz. Uni o'y fikri bilan ota-ona endi qizni uzatsa ham tinch o'tirmaydi-da. U moliyaviy tomonni aytmayapmiz. Endi tinch o'tirganmikan, yaxshi o'tirganmikan, orasi yaxshimikan eri xotinni deb turib, ota-ona baribir qizdan tinchimaydi-da. Mana shu erkakning zimmasida 3 qiyin ish bor. Ana o'shani bittasi birovdan qarz so'rash. Endi qarz so'rab kelyaptimi? 1000 o'ylangan u, kimga borsam ekan? Boshidan miyasidan 10 odam o'tkazib chiqqan. Palonchidan so'rasam ekan, yo'q, ke deb oxiri tanlab kelgan. Rasul akram alayhi salom aytadilar, jannatga kirdim. Uning eshigida sadaqa 10 barobar savob bilan beriladi, qarz esa 18 barobar qilib mukofotlanadi deb yozib qo'yilganligini ko'rdim. Shunda Jabroil alayhissalomdan qanday qilib sadaqa 10, qarz esa 18 barobar bo'ladi deb so'radim. U zot aytdilarki, chunki sadaqa boyning ham, kambag'alning ham, nochor yoki muhtoj bo'lmaganning ham qo'liga tushadi, lekin qarz esa faqat unga muhtoj bo'lgan odamning qo'liga tushadi degan so'zni aytdilar. Demak, azizlar, qarz oldi berdi muomlasida har ikki tarafga ham o'zini talab va mas'uliyatlari bor. Qarz berishni o'zini talabi bor, qarz olgan odamning yelkasida talaygina mas'uliyatlari bor. Endi o'sha olingan qarzga imkoni yetdimi? Imkon topdimi? Darrov berish kerak. Muddati hali kelmagan. 1 oyga degan, lekin 20 kunda qo'liga pul tushib qoldi. Darrov borib berish kerak. Rasul akram alayhissalom aytadilarki, badavlat kishi, ya'ni imkon topgan kishi olgan qarzini cho'zishligi bu zulm deydilar. Imom Buxoriy rivoyat. Imkoningiz bo'ldimi, darrov berish kerak. Bu zimmamizdagi yuk, bu mas'uliyat, buni zalvori katta. Payg'ambar alayhissalom boshqa bir hadisda aytadilarki, kim birovdan qaytarib berish niyati ila qarz olsa, Alloh unga qarzini uzishga o'zi yordam beradi. Ishini barorini beradi. Kim moliga talofat yetkazish bermaslik yo'li bilan, niyati bilan birovdan qarz olsa, Alloh taolo uning o'ziga talofat yetkazadi, joniga, moliga kasot keladi. Beraman deb turib niyat qilib yuribdi. Juda muhtoj bo'lib birovdan qarz oldi. Lekin to'satdan vafot etib qoldi. Vafot etguniga qadar alanga bordi, shuni berishim kerak deb butun vujudi bilan harakat qilib yuruvdi, dunyodan o'tib qoldi. Allohning huzurida qarzdor bo'lib tirilmaydi. Alloh taolo kechiradi. Lekin birovning molini, mulkini, pulini bermaslik niyati bilan ataylab cho'zib dunyodan o'tib qolgan bo'lsa, mag'lulatun fi qabrihi, qabrida kishanlangan holda bo'ladi. Endi qaraylar, mana janozada imom domlalarimiz, qani bu marhumni yaqinlari kim? O'g'illari chiqadi. Zimmalardagi qarzlarni olasizmi? Ha, olaman. Lekin biz juda ko'p eshityapmiz. Siz domla janoza o'qidingiz, o'g'li kafillikka turgan edi, lekin borsam falon pul qarzimiz bor o'rtamizda, bermadi deb turib juda ko'pchilik keladi. Endi bu qarz avloddan avlodga o'tib ketmaydi azizlar, janozada. Kim beraman deb turib berolmasdan dunyodan o'tib ketib qolgan odamni qarzi farzandiga, ukasiga men olaman bo'ynimga desa o'tishi mumkin. Lekin birovni aldab firibgarlik qilib dunyodan o'tib qolgan bo'lsa, u odamni qarzi o'tmaydi. U javob beradi ertaga. Allohning huzurida olgan qarziga javob beradi. Albatta bunga javobgarlik juda katta bo'ladi. Qarzini uzishga qodir bo'lib, uni ado qilmasa, har bir kuni gunohkorlik bilan o'tadi. Qarzga imkon topdi, pul topdi, qarzini olib bermayapti. Alloh uni duosini qabul qilmaydi. Ehsonini qabul qilmaydi. Imkon topishi bilan avval albatta qarzidan qutulishligi kerak bo'ladi. Lekin har qanday so'rovchiga va turli ehtiyoj uchun ham qarz berish to'g'ri kelavermaydi. Qarzni bering, ko'zingiz yetsa bering. Imkoni yetsa sizga olib kelib berishga ko'zingiz yetsa ana keyin bersangiz bo'ladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan Abdulloh ibn Robiya marhamat qiladilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam mendan 40 ming dirham qarz oldilar. Hattoki payg'ambar alayhissalom. Keyin u zotga mol kelganida uni menga qaytarib berdilar. Alloh molinga va ahlinga baraka bersin dedilar. Albatta qarzning mukofoti maqtov va ado etishdir dedilar Rasul akram alayhissalom. Hattoki payg'ambar alayhissalom ham qarzdor bo'lganlar. Vafot etganlarida jangda kiyadigan sovutlari bir yahudiynikida garovda edi, qarzga qo'ygandilar garovga. Garovga sovutni qo'yib, evaziga arpa olgandilar ro'zg'orlarga yeyishga. Qarzdor bo'lib yashaganlar, ashobdan qarz olganlar va qarzlarini Rasul akram alayhissalom qaytarib berganlar. Endi bir muddat qarz olindi ikki kishini o'rtasida. Imkoningiz bo'lsa, harakat qilib yuribdi, u muttahamligi yo'q, lekin bera olmayapti, bola chaqasi ko'p, imkoningiz bo'lsa kechib yuboring. Mana ba'zi birlar zakot yuzasidan qarzsizdan qarzdor bo'lgan odamga zakot bersa bo'ladi. Bu sizga zakot deb beriladi. U zakotni qabul qilgandan keyin uni mulki bo'lgach, undan keyin mana oke sizni qarzingiz deb olgan zakotni o'zini mulkiga aylantirib qarzini qaytarib berish mumkin bo'ladi. Meni palon beradigan zakotim bor, o'sha sandan oladigan pulimdan kechdim deb turib og'zaki bo'lsa bo'lmaydi. Qo'ldan qo'lga o'tish kerak. Mana bu narsalarni ham albatta biz bilishligimiz kerak bo'ladi. Ulug'lar aytadiki, kimki afif bo'lsa, pok bo'lsa, birovdan behojat bo'lsa, do'stlarga, atrofdagilarga yo'liqish yumshoq bo'ladi, yengil kechadi. Kim hojatini birovga ro'para qilaversa, qarz so'rab boshqa qilib, hattoki do'stiga og'irlik qiladi. Malol keladi. Qarindosh urug'iga malol keladi. Demak, o'sha ishni qilish kerak. Qarz olmaydigan darajada kichikroq qilish kerak. To'yni ham, boshqasini ham. Al-mustadin tajirullohi fi ardihi. Qarzni ado etgan odam, ya'ni kechib yuborgan odam tajirullohi fi ardihi. Yerda Allohning tojiri. Alloh bilan savdolashdi, Allohga o'tkazib qo'ydi. Mana masalan bir odamda balon puli bor, shuni kechdi. Bola chaqasi ko'p, imkoni yetmayapti, kechib yubordi. O'sha mablag' Allohga o'tib ketdi. Alloh qarzdor bo'ldi. Allohni qarzdor qildi. Alloh albatta u qarzni evaziga uni qaytaradi. Uni mukofoti bilan albatta Alloh taolo bandasini rozi qiladi. Hazrati Ali radhiyallohu anhuning oldilariga bir xattot keldi. Aytdiki, men dedi bola chaqam ko'p. Menga ozgina yordam bersangiz. Shunda Hazrati Ali aytdilarki, senga Rasulullohdan bir duoni o'rgatgan edim-ku. O'qimayapsanmi dedilar. Agar bandani dedilar, zimmasidagi qarz, gardanidagi qarz tog'chalik bo'lsa, shu duoni o'qisang Rasulullohdan sunnat. Alloh taolo qarzingni Allohning o'zi yechimini beradi dedilar va duoni yana qaytardilar. Faqul Allohumma kfini bi halalik an haromik va aghnini bi fadlik amman siwak. Parvardigor, haromdan hazar qilib haloling bilan kifoyalantirgin. Va o'zingdan o'zgadan o'zgaga muhtoj bo'lishdan panoh berib, fazl berib menga davlat bergin. Bu davlatni, boylikni birovga muhtoj bo'lib emas, o'zing bergin. O'zingni fazli marhamating bilan bergin. Va Parvardigor, halolga kifoya qilishga tavfiq bergin degan duo Rasulullohdan bu sunnat. Yigitlar, mana shuni yodlab olinglar. Ko'p joyda yozilgan. Allohumma kfini bi halalik an haromik va aghnini bi fadlik amman siwak. Rasul akram alayhi salom aytadilar: "Man adana daynan fa huwa yanwi qada'ahu va kallallohu bihi malaikatahu yahfazuna va yad'una lahu hatta yuqziya." Kimki birovdan qarz olsa, uni kun bo'yi qalbida qarzni berish niyati bilan yursa, Alloh taolo o'sha qarzdor bandaga o'zini bir farishtasini muakkal qilib qo'yar ekan. Hattoki uni muhofaza qilib turar ekan. Chunki Parvardigor, men qarzdorman, shu bandangni qarzini uzishim kerak deyapti. Unga biror bir korxol bo'lmasligi uchun yoniga soqchi qilib farishtani Alloh muakkal qilib qo'yar ekan. Yahfazuna, uni muhofaza qiladi. Va yad'unala, va uni duosini qilib turadi. Hattoki o'sha qarzini ado etguniga qadar uni haqqiga duolar qilishadi farishtalar va uni muhofaza qilishadi. Ana azizlar, qarzi bor odam shunday niyat bilan yurish kerak. Beramanda deb turib emas, balki o'sha mas'uliyatni, zalvorni his qilishligi kerak bo'ladi. Shunday do'stlar bo'lgan, qarang, Imom Masruqni gardanlarida juda katta miqdorda qarzlari bor edi va do'stlari Haysamani ham zimmasida qarzi bor edi. Ikkala do'st, ikkalasini ham bir-birini, uni ham, buni ham qarzi borligini ikkalasi ham xabari bor edi. Do'stimni zimmasida qarzi bor deb bu kishi ham o'ylanib yurardilar. U zot ham, shu do'stimni bola chaqasi ko'p, qarzi bor de, Alloh najot bersin deb yurardilar. Bir kuni Masruqning qo'llariga mablag' kelib qoldi. Haysama do'stlari kimdan qarzdor ekanligini ham bilardilar. Va o'sha odamni oldiga borib, do'stimning qarzini olib keldim, oling deb turib, do'stlari Haysamaning qarzini to'lab qo'ydilar. Keyin o'zlari imkon topib, o'zlarini qarzini to'lashga borganda qarz olgan odam aytdiki, do'stingiz Haysama sizga to'lab qo'ygan edi dedi. U do'st bu kishinikini to'lab qo'ygan ekan. Mana shunday insonlar yashadi. Islom insoniyatni shunday tarbiya qildi aslar. Bugun do'stlar arzimagan pulni ketidan qasam ichib yuboryapti. Otasini, onasini, iymonini o'rtaga qo'yib yuboryapti. Qarzini so'rab borgan odamni ustidan yozib yuboryapti. Iltimos qilib olgan ustidan yozib yuboryapti, qo'rqitayapti, kelsang agar yozaman deb. Talonchilik qildi deb. Shuning uchun azizlar, mo'min musulmonlarning orasida bunday holat bo'lish kerak emas. Ibn Sirin tobe'inlardan bu kishi ulug' zot, bir odam bilan gaplashib o'tirib, ahvolingiz, tirichiligingiz yaxshimi dedilar. Ibn Sirin bu kishi juda katta boy bo'lganlar. Keyin haligi odam aytdilarki, gardanida 500 dirham qarzi bor odamni ahvoli qanaqa bo'lsin dedilar. Ibn Sirin shu gapni aytishi bilan uylariga kirdilarda 1000 dinor olib chiqdilar va aytdilarki, sizni men yaxshi odam deb bilaman. Sizga hurmatim bilan. Bola chaqangiz ko'p. Haqiqiy mo'minsiz. Mana bu 500 dinor qarzingiz. Bu 500 dinor bola chaqangizga, ro'zg'oringizga ishlating deb. Ana azizlar, bunday nochorlik bilan beraman deb bola chaqasini dasht tashvishi bilan yurgan odamga bularni duosi qabul. Qani imkon bo'lsa kechib yuboring. Imkon bo'lmasa berishga ko'zingiz yetsa muddatini uzaytirib bering. O'sha fazilat bo'ladi, inshaalloh ulug' bir daraja bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni zimmamizdagi nimayki qarz bo'lsa ado etmoqligimizni barchamizga nasib etsin. Onalarimiz hattoki qo'shnidan so'rab olgan ninani ham qarz deb bilib olib chiqib berishgan. Otalarimiz qo'shnini nimanidir olgan bo'lsa, bu qarz, qarzni qanday bo'lsa, o'shanday qilib qaytarib berishni mas'uliyat deb bilishgan. Shuning uchun ularni fayzi bo'lgan, barakasi bo'lgan. Alloh taolo avvalambor birovga qarzdor qilmasin, behojat aylasin. O'zidan o'zigaga muhtoj bo'lishdan o'zi panoh bersin. Allohumma salli ala Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. برحمتك يا أرحم الراحمين